Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Минавме уште една пандемиска година, но за разлика од 2020-та, кога сите муабети почнуваа и завршуваа со коронавирусот, а сите други настани беа во негова сенка, во 2021-та како да се навигнавме на новото нормално, па други случувања го истиснаа ковидот од насловните страници. Повеќе се зборуваше за локалните избори, пописот, спорот со Бугарија, оставката на Заев. За сето ова ќе зборуваме во наредниот преглед. Слушајте не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во текот на целата година политичката сцена беше преокупирана од тоа дали владината коалиција има или нема парламентарно мнозинство. Со оглед на тоа што партнерите предводени од СДСМ и премиерот Зоран Заев постојано беа близко до работ, односно до бројот 61, изразен во пратеници во Собранието. Во почетокот на март, по неколку изјави од страна на опозицијата дека се крои ново парламентарно мнозинство со помош на коалициски партнери на СДСМ, Заев неочекувано побара во Собранието да се гласа за доверба на владата. Пред гласањето тој образложи зошто се одлучил на оваа постапка.
Рете да се соочиме и да расчистиме. Да го видиме на дело тоа толку многу најавувано наводно мнозинство од опозицијата, кое наводно ќе ја падне оваа влада. Ова е моментот кој ќе им покажеме на граѓаните колку има вистина во зборовите на опозицијата.
Рече Заев, со 62 гласа за, ниту еден против и воздржан, собранието изгласа доверба на владата, а пратениците од опозицијата не беа присутни во моментот на гласање. Но тенкото мнозинство и подоцна ја комплицираше работата на собранието, кое постојано функционираше на работна кворум. Во почетокот на август, пред летниот одмор на пратениците, председателот на парламентот Талат Џафери ги распиша локалните избори за 17 октомври. Иако ваквите избори обично не предизвикуваат големо внимание како парламентарните, сепак овој пат беше малку поинаку. Затоа што влогот беше зголемен со најавата на премиерот Заев дека ќе поднесе оставка доколку кандидатот на владеачката коалиција за градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, ги загуби изборите. За нивна несреќа тоа и се случи. ВМРО-ДПМНЕ е славеше победа во поголемиот дел од општините, а во Скопје победи независната кандидатка Данела Арсовска, која беше поддржана од опозицијата.
Македонио, од вечера започнуваш да го живееш нашиот голем сон, за нова иднина и надеж за секој еден човек. Македонија мора да се мени, а промените започнаа од вечер. Надежта ја победи апатијата и незината сила ќе расте.
Рече тогаш лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Сепак, резултатите од изборите паднаа во сенка на објавата на Заев дека ќе остане нададениот збор.
Ја преземам одговорноста на себе за ваквиот развој на политичките настани, заклучно со резултатите на овие избори. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
Изјави Заев. Подоцна членството на СДСМ го избра Димитар Ковачевски за нов лидер на партијата, кој ја имаше силната поддршка на неговиот предходник. Кон крајот на годината во Собранието беше констатирана и оставката на Заев од функцијата премиер. Неколку дена по изборите, Мицкоски на Фейсбук објави дека заедно со неколку партии на албанците и со Левица формирале ново парламентарно мнозинство. Новата иднина доаѓа, ново време и нова надеж. Не чекаат силни предизвици, свесни и благодарни за поддршката, заедно ќе успееме. Македонија ќе успее. Имаме ново парламентарно мнозинство, напиша Мицкоски во својот пост. Сепак амбициите на опозицијата паднаа во вода откако на денот на гласањето недоверба на владата, еден од нивните пратеници не се појави во собранието, односно немаше 61 глас за паѓање на кабинетот на Заев. Опозицијата ја обвини власта дека со уцени и притисоци не му дозволила на пратеникот да гласа.
Ако се потврди уште еднашка трговијата со пратениците, се постава прашањето дали воопшто вреди човек да се занимава со политика во наша Македонија, додека оваа власт предводен од Зоран Заев, Заев постои. Ово е срам и ми се извинувам од моје име и од името на ВМРО ДПМНЕ на граѓаните што мора да бидат сведочни на ваква циркуска представа.
Рече Мицкоски. Од друга страна, партијата Алтернатива донесе одлука да влезе во владината коалиција со што се зацврсти парламентарното мнозинство што ја поддржува владата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Една од причините за изборниот пораз на СДСМ според познавачите е неуспехот да се направи пробив во европските аспирации, односно добивање датум за почеток на пристапните преговори со ЕУ. По решавањето на спорот со Грција, дежурен виновник за тапкањето во место е Бугарија, која освен со неколкуте услови кои треба да ги исполни Македонија, дополнително ја закочи работата и со неколкуте вонредни парламентарни избори и неуспешни обиди да формира влада. Во првите 6 месеци од 2021-та, председавач на ЕУ беше Португалија, која излезе со свој предлог за надминување на македонско-бугарскиот спор. Во мај во Софија и во Скопје допатуваа шефот на португалската дипломатија Аугусто Силва и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, кои го презентираа предлогот на Лисабон. Веднаш по посетата, бугарските представници го оценија предлогот како неприфатлив, додека Заев беше попретпазлив со оцените, истакнувајќи дека сериозно и одговорно ќе ги разгледа сите детали од предложеното решение.
Предлогот е добра основа за постигнување решение за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија.
Рече Заев. Силва пак изјави дека нивна цел е да добијат одобрување од сите земји членки на Европската Унија за преговарачката рамка со Албанија и Република Северна Македонија. Имавме навистина плодна работна средба и таа ни даде увид во позициите, во интересите и во ставовите на Република Северна Македонија, а сметаме дека тоа ќе ни помогне во нашата работа со председателствувањето, рече Силва. Но помина и португалското председателство без никакво поместување, а кон крајот на септември во одвоени посети на Скопје престојуваа Вархеи и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Иднината на Северна Македонија е во ЕУ и ве сакаме покрај нас. Сега ЕУ треба да испорача не губете верба, но треба да направиме уште еден чекор напред, порача фон дер Лајен.
We are working hard on both sides with many talks.
Со двете страни работиме и разговараме, и со Бугарија, со цел да ја надминеме оваа последна пречка. Има многу добри идеи за кои вреди да се размисли, се со цел да ја надминеме последната пречка и да започнеме со првата меѓувладина конференција. Наша цел е да ги почнеме преговорите со Северна Македонија и со Албанија пред крајот на годината, рече таа. Во октомври беше објавен извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата во европските интеграции, во кој беше наведено дека Македонија ја покажала својата посветеност да постигне резултати во клучните области. Еврокомесарот Вархеи порача дека отворените прашања меѓу земјата и Бугарија мора итно да се решат. Политиката на проширувањето е процес на заслуги. Двете земји ги испорачаа реформите и ги исполнија условите за отворање на преговорите. Клучно е земјите членки на ЕУ да ги усвојат рамките за преговори за првите меѓувладени конференции да се одржат што побрзо оваа година, рече Вархеи. Во обидите да се реши спорот со Бугарија, премиерот Заев, според многумина аналитичари, може би отиде предалеку кога во септември изјави дека ќе се брише терминот бугарски во контекст на фашистички и дека така било и во Европа.
Дали подаваме рака кон сегашните генерации и кон идните генерации е суштината на наративот кој ќе го користиме. Тамо останува фашистички окупатор и нема причина некој нешто ни да помислува да мени, ни па некој бара да се смени. Ниту споменик да се тргне, ниту фашистички окупатор да се тргне.
Вака Заев го бранеше она што го изјавил во врска со тоа прашање, што предизвика бурни реакции на негодување во јавноста. Опозицијската ВМРО ДПМН во јуни изведе блокади на улици во десетина градови, тврдејќи дека премиерот Зоран Заев и специјалниот представник на владата Владо Бучковски тајно преговараат со Софија и барајќи од власта да каже дали јазикот и идентитетот биле дел од разговорите. Во меѓувреме, Заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања одржа неколку состаноци, но по секоја средба соопштенијата беа речиси идентични. Нема напредок. И покрај сите дипломатски напори, изјави и пораки од европски политичари, сепак во декември на самитот на ЕУ не беше донесен датум за почеток на преговорите со Македонија и Албанија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како дополнителен ангажман во обидите за приближување до ЕУ, Македонија заедно со Албанија и Србија колансира проектот кој во почетокот го нарекуваа Мини Шенген, а на средбата во јули во Скопје доби ново име – Отворен Балкан. Регионалната соработка дојде до израз и во почетокот на годината, кога Македонија ја доби првата пратка вакцини против COVID-19 од Србија. На граничниот премин Табановце, српскиот председател Вучич, кој тогаш предничеше во брзата набавка на долгоочекуваните вакцини, му ја предаде пратката на премиерот Заев. А вакцинирањето не одеше така како што се надеваа здравствените власти. Иако по почетното неснаоѓање подоцна се стабилизира набавката, сепак многу граѓани не се одзваа на повиците да се вакцинираат за да се стекне колективен имунитет. Паралелно со тоа, се воведуваа построги мерки или нивни олабавувања, во зависност од така наречените бранови на болеста. Првиот голем налет на COVID-19 беше во март и април, кога бројот на заболени и починати достигнуваше рекорди. Полетното релативно смирување на ширењето на вирусот кон крајот на август па се до ноември повторно беа регистрирани голем број заболени и починати. А дека една неволја никогаш не доаѓа сама, потврди пожарот во модуларната болница во Тетово во септември, кога загинаа 14 COVID пациенти. Јавноста бараше одговорност од надлежните, а министерот Филипче, неговиот заменик и двајца директори на болницата понудија оставки.
Јас апсолутно ќе чекам да заврши истрагата. Не бегам ниту од одговорноста во однос на одите на истрагата, ниту пак од моралниот момент.
Рече Филипче по несреќата. Поречи си еден месец, откако во истрагата беше утврдено дека причината за пожарот е најверојатно неисправен кабел, премиерот Заев не ги прифати оставките.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По 19 години во Македонија конечно беше реализиран попис на населението. Но и оваа операција не одеше мазно. Законот за попис беше донесен во јануари, според кој операцијата би се извела во април, но веќе во февруари ВМРО ДПМН е најави дека ќе иницира референдум на кој граѓаните би потврдиле дека се против одржување попис во време на пандемија, па собраа и подписи за поддршка на тоа барање. Имаше и обвинувања дека се подготвува фалсификуван попис за бројот на одредени заедници во Македонија. Кон крајот на март, неколку дена пред утврдениот почеток на пописот, лидерите на двете најголеми партии, Заев и Мицкоски, на тета-тет средба договорија одлагање на статистичката операција за септември. По многу перипетии и технички проблеми, како и повици за бойкот, сепак пописот беше изведен од 5 до 30 септември. Беше соопштено дека за време на пописот попишани се нешто повеќе од 1.800.000 лица. За 20 години Македонија загубила околу 190.000 луѓе. Како што беше речено, резултатите од пописот се очекуваат до крајот на март 2022 година.
Целата активност е проведена во рамките на очекуваното, особено со оглед на тоа дека 20 години немаме пописни податоци и немавме точна представа со што ќе се соочиме на терен.
Рече директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. На крајот од прегледов ќе ги спомнеме и настапот на македонската фудбалска репрезентација на Европското првенство, прво вакво учество на големо надпреварување, како и освоениот сребрен медал во теквондо на Дејан Георгиевски на Олимписките игри во Токио. Со надеж дека во 2022 година ваквите вести ќе бидат доминантни во медиумите. Од името на Радио Слободна Европа на македонски јазик, ви пожелувам среќна и берикетна нова година. До слушање.